Għanna nixu f'dinja flimkien ma' qatt kbir ta' anima li uħlejja oħra. Matul iż-żminijiet in-natura għarfet tieħu ħsieb tagħha stess. Fin-natura kollox hu meqjus u n-numru tal-ħlejja u t-tipi tal-ħlejja isegwi regoli stretti u jiddependu fuq xulxin. Iżda x-xibka tal-ħajja hi delikata ħafna u m'għaliex kien tibdil jista' jiffetwa lil ħafna ħlejja differenti. Insalmilkom, jiena Christopher Buġejja nelqawkom għal Xjenza Madwarna. Illum ħa nitkellmu dwar l-ekosistemi tal-art. Infakkarkom li għal aktar informazzjoni dwar dan il-programm għandkom iżuru s-sit www.xjenzamadwarna.com. Fl-istudio miegħi biex jgħinna nifhmu aktar dwar dan is-suġġett għandi lil David Spiteri, assistent riċerkatur ma' Dr. Adriana Vella, conservation biologist fid-Dipartiment tal-Bioloġija fil-Fakultà tax-Xjenzi fiħdan l-Università ta' Malta. Eżatt, xi tfisser ekosistema?
Ekosistema hi ta' kollu naraw in-natura kollha li naraw madwarna. Issa, inti għandek ħafna ekosistemi żgħar f'ekosistema. Jiġifieri, għandek ekosistema tal-pjanti, għandek ekosistema tal-annimali u għandek nisgħu ngħidu wkoll ekosistema tagħna tal-bnedmin. Imma biex ekosistema waħda tkun tista' tgħix għandha bżonn ekosistema oħra. Issa, jekk naraw aħna d-dinja, id-dinja stess hija ekosistema. Għaliex x'għandek il-pjanti, għandek il-baħar, għandek il-ħut, għandek kollox hija qed pratikament qed jaħdem flimkien. Issa, jekk aħna nisimgħu ħafna dak l-annimali hija endangered, dak l-annimali huwa critically endangered, ta' tantx problemi qed jinħolqu. Problemi huma kbar. Għaliex, jekk inti għandek organizmu li eżempju qed tagħtina l-ossiġenu bħalma hija pjanti. Immaġina, il-pjanti kollha jiġu imqerdin mid-dinja, min ħajtina aktar l-ossiġenu? Mhux ħajġi minn barra l-ispazju sa fejn fien ispazju m'hemmx arja. Allura jiġifieri jekk aħna ekosistema jekk għandek annimal. Li huwa forsi ngħidu mhux importanti tak, le kollox huwa importanti. Huwa sal iżgħar nemlu, sal ikbar balena li nsibu fl-Atlantiku hija importanti. U ekosistema tiki, ekosistema hija fejn għandek kull organizmu qed jgħix flimkien biex prattikament ikun jista' kapaċi jgħixu fl-aħħar mill-aħħar fid-dinja. Jekk xi ħaġa minn dak jgħid isma' jiena llum ma rridx naħdem ma rridx imur nieqol, mhux talli qed ikollu problemi tiegħu, ikollu problema sħabu qed jgħixu fl-ekosistema miegħu.
Kemm hemm ekosistemi differenti madwar id-dinja?
Mela, ekosistemi hemm ħafna. Ekosistemi kif qatt qabel tal-pjanti eżempju. Issa, jekk nħarsu lejn id-dinja globali, ekosistemi nistgħu naqsmuhom ħafna differenti, nistgħu eżempju naqsmuha dik l-ekosistema tal-herbivores, dawk l-annimali li jieklu biss il-pjanti. Se taqsam f'dawk l-annimali karnivori. Li huma l-annimali li jieklu l-laħam. Jiġifieri ekosistemi hemm ħafna, jitependi issa kif taqsmu inti. Issa jekk aħna ħarsu lejn l-ekosistema tagħna, aħna jgħidulna li aħna bnedmin qegħdin on the highest in the food chain. Jiġifieri pratikament ħa niklu kważi kollox. Issa dik nistgħu ngħidu aħna li aħna niġu affettwati mill-ekosistemi kollha. Għaliex? Għax jekk il-ħut jispiċċa fil-baħar, ma nix nieklu bħala ħut. Jekk m'hemmx il-bima fi flalqa eżempju dik ma nistax niklu għalaqas. Ġifieri ekosistemi hemm diversi naħseb tipu diffiċli ħafna tgħid x'tip hemm u kemm hemm ekosistemi. Għax jekk tara kollox bħala ekosistema waħda fl-aħħar mill-aħħar. Ekosistemi differenti, differenti ovvjament hemm it-teżert, bħalma eżempju fit-teżert ħansibu tip ta' annimali. Hemm eżempju l-ġimla, hemm eżempju il-lizards iż-żgħar ngħidlhom aħna li ħobbu jgħixu dak it-tip ta' ambjent. Mbagħad forsi l-estrem ieħor huma r-rainforests. Fejn għandek inti diversi kbar ta' annimali u ta' pjanti li forsi kważi imkien ma sibhom fid-dinja li f'dawk il-postijiet speċifiċi. Mbagħad hemm postijiet ukoll bħal l-Antartika u l-Artik fejn insibu polar bears, insibu annimali li jħobbu l-kesħa. Ġifieri ekosistemi mbagħad hemm diversi se tħodhom dak l-aspett. Ovvjament mbagħad il-pajjiż ikun pratikament fejn jinstab. Malta qed tinstab f'nofs il-Mediterran. Issa m'għandniex ħafna kesħa u m'għandniex ħafna sħana, jiġri għandek ekosistema partikolari. Ma fl-aħħar mill-aħħar mbagħad jekk tara l-ekosistemi differenti tintuna li kollha kemm huma jgħixu flimkien, għalhekk għandna problema ta' global warming. Għax wieħed ħadd jaffettwa lill-ieħor. Kieku wieħed mhux qed jaffettwa lill-ieħor, kieku m'għandniex problema ta' extinctions u ħafna minn hekk.
Fil-qosa. L-ekosistema hi dak kollu li naraw fin-natura u tinqasam fatt ta' ekosistemi ieżar li huma magħmulin minn numru ta' ħlejjaq differenti li jgħixu flimkien. Hemm ħafna ekosistemi differenti u diffiċli ħafna li tifrodhom. Żewġ ekosistemi famużi huma l-ekosistemi ta' deżert u l-ekosistema ta' rainforest. L-ekosistemi li jinsabu Malta għandhom xi ħaġa partikolari?
Kull ekosistema ħadd tkun dipendenti fuq ir-reġjun tal-pajjiż. Issa, Malta għandna xi ħaġa importanti, forsi li ma semmejtx l-istorja tagħna. L-istorja tagħna hekk narawha hija riċċ ħafna. Jiġifieri kellna r-Rumani, kellna Feniċi, kellna l-Arab, kellna ħafna li ġew jaħkmu għal Malta. U kollha kemm huma ġabu kultura magħhom. Issa, dik il-kultura tfisser ukoll tip ta' annimali li ġabu magħhom. Eżempju jekk inti tħuq il-Karmejonte, iċ-Ċiżwitu kienu taħluh ta' jiġifieri way back inti 18th century minn għalija. Jiġifieri għandna ekosistema fertil ħafna u Malta tista' tgħid għandna ħafna annimali huma endemiċi li huma jpissi jinsabu għal Malta. U li sfortunatament forsi ma sanx għandu kasu biex trabi.
X'ħsara jista' jġrilha ekosistema?
Ifhimni, ħsarat nistgħu l-ewwel ħaġa li tiġini f'moħħi hija global warming, jiena jiġifieri sa global warming hija ġibniha kważi dejna bħala bnet min, qed jinużaw ħafna il-fossil fuels, qed toħloq ħafna pollution, qed toħloq ħafna problemi. Il-kwistjoni hi li jekk inti tħares lejn ekosistema, trid tara l-ewwel l-impatt li tikollu l-bniedem jew forsi annimali oħra fuq dik l-ekosistema partikolari. Issa, jekk aħna qed nieħdu Malta fejn għandek il-population density hija kbira ħafna, fejn għandek ħafna structural buildings qed jikbru hekk, għandek għalli qed jitnaqsu. Ovvjament il-post fejn jgħix forsi dak l-annimali qed jonqoslu. Ara forsi għandu iktar mbagħad problemi bħala predation minn annimali oħra. U forsi m'għandux post fejn jgħix, ovvjament ta' ħajonqos bħala numri u eventwalment dik l-ekosistema ħadd tispiċċa. Ġifieri bħala problemi għam ħafna fatturi, jista' tibda forsi minn bniedem. Il-bniedem qed joħloq problemi mbagħad fuq annimali ieħor li dak l-annimali qed joħloq problem fuq l-annimali ieħor u fl-aħħar mill-aħħar mbagħad jikber iktar ħaxix u ħadd bittel ekosistema totalment. Li hija fl-aħħar mill-aħħar għandek inti sa chain reaction.
Kif tista' tiddegrada ekosistema?
Ejja naħdu nagħmlu rainforest, eżempju għandek rainforest, għandek ħafna siġar, għandek ħafna annimali. Għandek belt ħdejha u din il-belt trid taqta' daqsxejn siġar biex kompli taspandi. Mela, għandek tajt l-assiġar, u forsi minnu rainforest tiġi woodland mbagħad. Fejn għandek forsi ftit xrab solin, ta' xejn siġar, u hekk. Palma eżempju u Pusket, u Pusket huwa woodland l-aħħar mill-aħħar. U mbagħad wara woodland iġi l-maki. Fejn għandek inti l-siġar l-kbar jisom għandhom żied post fejn jikbru, u jibtaw ikunu ħajt mediokri ngħidulu aħna jiġi mhux qashek kbar. Dak jiġi l-maki. U mbagħad għandek gerik. Karik u għaxari, fejn mbagħad ħafna Malta għandna ħafna eżempju ħareċċaq ta' kollu karik ta' kenħawi, fejn mbagħad għandek inti xrab żgħar, pjanti żgħar li huma specific ħafna. Mbagħad wara karik tista' kważi għandek ta' certification fejn inti ma tikber xejn iktar.
Ekosistema li tkun marret lura, tista' terkupra?
Issa, f'dak il-każ jidħol conservation biology, pratikament fejn għandek nies li qed jinstudjaw dak annimal partikolari, li forsi qed jiġi affettwat l-iktar. U dak l-annimali l-ewwel ħaġa li l-ewwel tara huwa x'inhu l-effett li qed jaffettwa tal-annimal biex imur lura fil-ekosistema tiegħu. U mbagħad forsi tibta tgħid mela isma' għandu bżonn iktar spazju ta' biex jgħix, mela ejja nwaffqu milli nħassru iktar l-ampjent fejn jgħix ta' biex forsi ta' jieħu rruħ. Imma xi trabi mhux qas sempliċi l-affari. U naħseb personalment meta l-annimal jibta' jpati fil-post naturali tiegħu, diffiċli jerġa' jikkupra. Fejn mbagħad prattikament dak l-annimal trid toħorġu minn post naturali tiegħu, ittaħlu xo post riservat, bħal Malta Nature Reserves eżempju, u forsi minn hemm jibda jieħu rruħ, imma ovvjament se qed tiġi qed tmiss l-ekosistema tiegħu li mhux neċessarjament huwa hija healthy. Volti fejn għandek inti annimal li kont ipati, din naħseb hija diffiċli. Ma inti saru każi fejn jiġifieri tal-annimal jerġa' jieħu rruħ, imma naħseb diffiċli.
Fil-qosor. Iżgħir Maltin għandhom ekosistema fertila ħafna li kienet influwenzata mill-popli li ħakmu gżejjer tagħna. Waħda mill-ħsarat il-kbar li qed issofri l-ekosistema hi minħabba t-tibdil tal-klima. Ekosistema li tkun ħadet daqq diffiċli li terġa terkupra. F'dan il-każ conservation biologists huma importanti biex jgħinu lil din l-ekosistem terġa' tqum fuq żgħajja. X'effett jista' jkollhom ħlejja modifikati ġenetikament fuq l-ekosistem?
Ara jekk inti ħatares lejn organizm forsi li kien magħmul fil-leb, tal-organizmu għamluh probabbli jew biex jikber iktar. Li fl-ħarm li ħajkun iktar successful fil-post naturality jew għax ħajġi. Ħajkollu il-competition ma' dak l-organizmu li forsi kien jinstab naturali. U ħajkollok tal-annimal li kun ġej mill-leb. Issa, ovvjament tal-ak kien mamur fil-leb ħajkun iktar successful mill-ieħor, għax ħajġi, ħajbtu jkompetu ma' xurxin. U ovvjament wieħed ħajkun iktar successful, għara mbagħad l-ieħor li kien jinstab naturali forsi jkun iktar genetically diverse, ikun biodiverse il-kelma, hemm jibda jmut bil-mod il-mod. Għara popolazzjoni tibda tispiċċa tikber fuq dak l-organizmu li ġie mill-leb u ħajkollok ħafna similarities ngħidulhom. Li mbagħad jekk għal ħars qatt jiġi forsi natural disaster, mbagħad forsi dak li jkun ġej mill-leb ma jkunx kapaċi jattatta bħalma forsi kien kapaċi l-ieħor. F'dak il-każ imut kollox.
Fl-agrikoltura jintażlu speċi partikolari ta' ħlejja li pereżempju jkunu jagħtu aktar frott jew jikbru aktar malajr. X'effett jista' jkollu dan fuq l-ekosistem?
Ovvjament li ħadd dak l-ispeċi mħabba economical feasibility. Issa, inti oret ħadd tagħmel ħaduta dak is-tip ta' speċi, ħadd kappara u ħadd tbigħha għax forsi itjeb mill-oħrajn u ħadd ikber iktar mill-oħrajn. Il-problema hi li qed toqret lill-oħrajn. Issa jekk qed toqret lill-individwi bħala imma jkunu speċi differenti, inti qed toħloq problema meta jkun hemm forsi differenza jew fil-klima jew diżastru naturali ħana ngħidulu hekk. Fejn inti għandek organizmu li kapaċi forsi jattatta, u dek liħor li mhux kapaċi jattatta. Se ka tażel speċi waħda u ħadd teqret lill-oħrajn, forsi dik ispeċi li għażilt kumpinazzjoni ma tkunx kapaċi tattatta għal diżastru, imma liħor li qrid inti kien kapaċi. Ara fl-aħħar mill-aħħar tispiċċa b'xejn. L-aħjar, prova żżomm taqxejn diversità.
Il-bex jintuża ħafna fil-gżejjer Maltin, kif jeffettwa l-ekosistemi?
Il-bex li ħajkollu problema hija x'qed toqtol forsi organizmi li huma importanti, pereżempju n-nakola. Inti qed tipprova toqtol forsi il-whitefly jew pests ieħor ħa ngħidulu hekk. Imma fl-istess ħin kont tagħmel problemi f'annimali oħra li huma importanti, li għandek forsi n-nakola li qed tiekol il-whitefly. Tippratikament l'għandek għandek il-piramida ngħidu aħna tal-ekosistema, fejn inti għandek dak li huwa l-iktar komuni, ngħidulhom aħna l-insetti u l-pest kważi li tejqu kulħadd, imma mbagħad għandek annimali ieħor ta' fuqu li huwa importanti għalina. Issa jekk inti dak l-insett qed jieħu forsi il-poison ħa ngħidulu hekk mill-pex, dak ħajbqa' fih u ħajġi organizmu ieħor li ħajjiekol fuqu. Eżempju l-pjanti. Għala ma' eżempju, inti qed tpexxi pjanta biex tistalva l-pjanta, il-pjanta qed tieħu qed tassorbi fiha il-kimiċi li huma ħżiena u qed jinitlu fina. U mbagħad eżempju qariet forsi semmejt fina, ħajn semmu annimal ieħor qed jikol pjanta. Inti qed tieħol dak l-annimal u indirettament qed tieħu il-poisons li int tkun pexxejt fuq il-pjanta. Għara dak il-każ tak jiġi l-ħażin. Għalhekk il-problema tal-pex. Bioaccumulation tfisser li int għandek ċertu ħajdu hekk organic poisons li ħajżommu ruhom fil-fetz tal-annimal. U inti x'intieħu dak l-annimal kun qed terġa' tieħu minnu il-poisons li ġew jakkumulaw f'dak l-organizmu.
Fil-qosor. Ħlejjaq modifikati ġenetikament ikunu magħmula biex ikollhom xi ħaġa aħjar mill-ħlejjaq li jinsabu fl-ambjent. Minħabba f'hekk jekk lejja modifikati ġenetikament ikunu mitluqa fin-natura, dawn jista' jkollhom vantaġġ fuq il-ħlejja oriġinali u jibdew jitkattru għad-detriment tal-ħlejja oriġinali. Il-bex jista' jakkumula fl-annimali u l-ħxejjex. Meta dan iseħħ l-annimali li jieklu ħlejja li jkunu akkumulaw il-falenu tal-bex jispiċċaw jieklu dan il-falenu ukoll. Tisimaw xienza madwarna miegħi Christopher Buġeja fuq Campus FM 103.7. Infakkarkom li jekk għandkom xi kummenti tistgħu tibatuhom fuq campusfm@um.edu.mt. Fil-programm tal-lum qed nitkellmu dwar l-ekosistemi tal-art ma' David Spiteri, assistent riċerkatur ma' Dr. Adriana Vella, conservation biologist fil-Dipartiment tal-Bioloġija fil-Fakkulta ta' Xjenzi Fieħdan l-Università ta' Malta. Il-rubrika ħrafa jew verità. Ħlejja bħalma mhux il-ġrieda niddubbienu ħaġiex ħażin nistgħu niqerdihom għax idejquna u aħna ma nieħdu xejn minnhom. Mhux hekk.
Fl-ekosistema inti ma tistax tara annimal wieħed. Sa vera fl-ekosistema ħajkonna annimal dejquna. Għależempju ġrieda ġi ħadd ma ħajħu pjaċir ikollox ġurdin jgħix miegħu id-dar. Tifhem. Imma trid tara l-annimali oħra li qed jgħixu ma' dak il-ġurdin. Issa, inti qasemejt l-insetti eżempju, kulħadd fis-sajf jiddejja jiġu in-nemmus fuqu u jiktmuh. Imma trid tirrealizza li jkun hemm eżempju il-parfett il-lejl. Dak jkollhom id-dubbien u jkoll ukoll il-nemmus. U dak irid jgħix fuqhom, sekk inti qed ngħidu l-insetti, awtomatikament irid inti l-farfett il-lejl. Jekk imbagħad tqered farfett il-lejl, ikomplejt tqered speċi or li jiekol farfett il-lejl. L-aħħar mill-aħħar imbagħad inbagħdu aħna għax ma nsibux annimali aħna biex nieklu. Ġifieri ma tistax inti tara annimal wieħed vera dak l-annimal tdejqek, imma mhux lilu biss. Issa nikkontrollawhom nistgħu. Eżempju hemm studji eżempju li annimal naqsuh fil-popolazzjoni għax kunet jeqret annimal ieħor. Eżempju ċar kien St. Paul's Islands. Kien hemm annimal li kien qed jiekol kremxul. U fil-fatt irid jagħmlu studju għala kremxul qed jonqos mbagħad kienu sabu li għalhekk qed jonqos għax qed jieklu l-ġurdien u qed ikollu kompetizzjoni bħall-ikel. Issa, jekk inti tak l-annimal qed jeqret annimal ieħor li huwa importanti huwa endemiku, inti trid tnaqsu dak l-annimal, mhux taqirtu mind you, tnaqsu. U billi tnaqqas annimal eħe jkollok ieħor kontroll. Imma qatt ma tista' taqbadu teqret annimal.
Biex innaqsu l-użu tal-bexx fl-agrikoltura nistgħu nużaw annimali u insetti partikolari biex jikkontrollaw dawk il-ħlejja li jagħmlu ħsara. Dan metodu ma jagħmilx ħsara lill-ekosistema. Kemm hu minnu?
Le, għan għamlu għek, sa ċertu punt, miex ta' sekħazina jek tara għanti kollok il-kontrol fuqa, eżempju, nsemmi l-ek ċar s-lokali. Il-fisserer ta' tatam, jannu l-ek ċertu tip ta' bumblebees li tej pollinate il-fjuri. Dakke u jħagġa tajba, ma jent għantek ħagġa kontrollata. Issa, eħe, jek inti jisek ta' tara iktar flus tiħlin, li jettiħu xsib inti xin ta' melem. Ka' toħloq il-problemi, għala, jek iċib forsi animal minn barra li jkun mamula apposta għal dak l-oċċett tiegħek. Eżempju inti ħaċċib annimal li kapaċi jkollok tartejn iktar tliet tarbiet annimal ieħor li qed jeqritlek forsi l-vegetables tiegħek. Inti x'għad tagħmel ħaġib annimal li mhu ma jinstabx dak il-pajjiż ħaġibu minn barra. Forsi tak u mbagħad joħroġ inaxilu joħroġ jirproduċi barra. U mbagħad ikun iktar kompetittiv, ikun ikollu iktar suċċess dak il-pajjiż. Għara x'ħaj jiġri, ħajbta jiekol u jibħajt jilab mal ieħor, jirbaħlu u ovvjament ħajqirdu dak l-annimal oriġinalment li jinstab fil-pajjiż. Għara hekk ħanħolqu mbagħad invasive species u dik ħatoħloq problema kbira.
In-nature reserves għandna indawruhom bil-ferdiferru u l-fencing. Sew qed ngħid?
Ifhem. Naħseb whether we like it or not, trid tagħmilha mħabba nies li ħajpruvaw jitlu imma ma tistax tagħmilha. Għala, għax hekk int għandek annimal ġewwa. Eżempju għandek il-pallottra l-wiesel. Għandek annimal ġewwa u ta' ma jistax joħroġ barra. Ta' inti x'għamiltlu qed toħloq popolazzjoni ġewwa u popolazzjoni barra. Sa popolazzjoni barra forsi qed ikollha l-klieb qed ikollha qtates li qed jittikkaw il-pallottra u dawn qed immut bil-mod il-mod. Għandek popolazzjoni ġewwa li qed tikber mingħajr proporzjon. Li ġewwa John Nature Reserve għandek kemm alla ħalaq pallottra u barra m'għandek xejn. Issa dik inti ma solvejtix problema, dik ħloq problema oħra. Għala, x'int għandek ġewwa għandek tip ta' ċenetika mod. U għandek para ċenetika mod ieħor. Li fl-aħħar mill-aħħar jekk jettu forsi mijiet ta' snin għandek ġewwa ħajevolvu differenti minn ta' barra. U hekk toħloq problema oħra x'oħloq baċċi speċi, ma tistax taqbad tgħid le, ara, hemm bżonn nagħmlu fencing. U mbagħad ma sax tgħid mod ieħor ukoll ma sax tagħmel fencing, għala, x'hekk għandek nature reserve inti qed tħalli klieb tagħtes nies għaddejjin m'hemmx nature reserve xejn. Jiġu kien hemm kontroll. Iżda l-kontroll naħseb jista' jsir biss bl-għajnuna conservation biologists li għandek nies li jifmu fil-biology, li jifmu fl-ekoloġija, li jifmu fil-ġenetika u kapaċi fl-aħħar l-aħħar jkunu managers. Ta' jgħidulek isma' tawn huma hotspots għall-klieb waqtates, mela jien għamlu xi tip ta' traps li tawn l-annimali naqbduhom u nkunu nistgħu noħorġuhom. U pekk inti mhux qed talaqa totalment. Għażempju inti għala safar eżempju għandek l-adira. Għala safar jistgħu jitlu kemm iritu. Għala, għax jistgħu jtiru u jistgħu jinżlu. Imma jekk għandek inti mammiferu bħalma għandek ukoll il-anfut, ma jistax joħroġ da. Ewek ma jistax joħroġ, inti ta' sekk, ta' laqtu pratikament, ma jdeż well, laqtu u tfintu. Ma se jagħmel xejn. Jien ma nistax naqbdu ngħidu le, ejja, għandna Niger Reserve hija nagħlqha. U ma nistax ngħid laqas li tħallja miftuħa. Jien ikun hemm naħseb kontroll jiena. U kontroll biss jista' jsir billi jkun hemm l-istudju u forsi kif qed qabel tevalwa li ma postijiet l-iktar li ħajjaffettwaw u jitlu nies li ħajjagħmlu ħsara.
Gżejjer Maltina għandna ħlejjaq li huma partikolari għall-gżejjer tagħna. L-hemm huma dawn.
Hemm diversi. Eżempju jekk nieħdu aħna l-islands differenti li għandna madwar Malta, eżempju għandna Filfla għandna Kemuna, għandek is-Saint Pauls Islands ukoll. Dawk għandek tip ta' annimali li kienu qishom cut-off mill-popolazzjoni normali ta' Malta. Jiġifieri għandek il-kremxul ta' Filfla li huwa differenti mill-kremxul li għandek fuq Kemuna u fuq Għawdex ukoll saħansitu l-ċebra tal-ġenerali. Mbagħad għandek ukoll pjanti. Jien għandek pjanti li huma specifikament jibru fil-klima ta' Malta. Li forsi hija diffiċli ssib fuq pajjiżi oħra. Ukoll għandek ukoll ċertu annimali bħalma huma mammiferi ukoll li jinsabu biss f'Malta. Hemm diversi, trid tikkonsidra li Malta hija iżola. U l-iżola forsi hija l-bogħod minn post ieħor. Ara minn hawn minn hemm dejjem kellek evoluzzjoni ta' xejn differenti. Għandek popolazzjoni tinqata' minn pajjiż ieħor. Eżempju tiġi f'moħħi hija Darwin's Finches l-aħħar mill-aħħar li ġara fil-Galapagos Islands. Li jekk ġara li mħabba li kemm it-distanza wieħed mill-popolazzjoni ma setax jirproduċi ma' popolazzjoni oħra. Ovvjament ikollok speċijiet differenti. Mela, bħala annimali u flora endemiċi għandna, għandna eżempju bħal-witna tal-baħar. Nsibu wkoll il-ġurdin tawtex li huwa xru. Ma meta naraw lejn annimal jew floru endemiku jrid naraw li jkun forsi kollu xi close relative tiegħu li huwa par minn Malta. Imma ovvjament fl-istorja meta tiġi maqtuha genetically minn post ieħor, ara x'jiġri għandek individwu ma sax jirproduċu ma' individwu ieħor. Allura f'dak il-każ ma jkunx jista' it-tnejn huma komplu jevolvu l-istess, ara jiffurmaw. Għedlhom aħna population within that area. Ratak il-kas eventualment jiġu endemiċi.
X'issa jsir biex innaqsu l-impatt li għandna fuq l-ekosistema?
Iktar awareness naħseb, l-unika ħaġa li tista' tiġini f'moħħi. Għalax, ovvjament il-bniedem minn dejjem ri tejjem jikber, ri tejjem ikollu iktar flus, tejjem jipprovaj kapitalizza. U jekk inti għandek persuna li forsi moħħu biex forsi kif ħajkun tiegħek maħjaru, ma tantx ħajja tikas l-annimal forsi li qed jgħix fl-alqa taħteh li jrid jagħmilha block flats, eżempju. Ara naħseb jekk ikollna awareness aħna forsi l-impatti li dawn l-annimal li huma importanti għalina li indirettament qed iġġeluna ngħixu forsi fil-ħajja qed jingħixu, forsi nibdew ngħidu minn flok ħanik nipnot flats. Ejja ħana għamel ċiċ meżnezzar, unħalli taċ ta' spazju forsi għal-ġnien jew tnejn. Fejn forsi dak l-annimali kun jisir tatta jgħix for fil-ġnien minn flok f'dik l-għalaqa.
Xi ċerka qed isir f'dal-qasam?
Hemm varjetà ta' riċerka. Issa riċerka sa semmile kiena hija fejn inti ħataqbad popolazzjoni għad tipprova tistudja ġenetika tagħha biex tara kemm hi differenti minn oħra. Jekk inti għandek eżempju species A li qed tipprova tistudja ġenetika tagħha inti ħadkun taf jekk dak il-speċi jew iktar u iktar dak l-individwu huwiex differenti jew l-istess minn speċi oħra. Ġri dak l-individwu ħajqa taħtik il-speċi jew speċi oħra. Issa jekk aħna nkunu nafu bejn wieħed u ieħor minn fejn ġejjin u kemm hemm differenza, tkun sa tgħid, sa tagħżel. Għax jekk kien qed nikol dik ispeċi u qed dik ispeċi qed tonqos, jekk hemm speċi oħra li hija simili ħafna li qed tajba l-ikel, hija nibda nikol speċi l-oħra u l-oħra nagħtiha ċans tikber u tikkupra. Dik hija ngħidu aħna il-tistudja ġenetika tal-individwu. Mbagħad hemm riċerka ħafna iktar differenti għax hemm min imbagħad jistudja l-impatt tal-annimali u tal-bniedem fuq ekosistema. Jiġri riċerka hemm differenti hemm varji.
Dan il-programm tkellimna dwar l-importanza tal-ekosistema, dwar it-tipi differenti ta' ekosistemi, dwar il-ħsarat li jista' jiġri l-ekosistema u kif tista' tirkupra, dwar l-effetti li jista' jkollhom fatturi differenti fuq l-ekosistema, dwar xi ħlejja li jinsabu partikolarment fil-sejjer Maltin u dwar ir-riċerka li qed isir f'dan il-qasam. Ngħaddu issa l-aħħar kumment tal-missieden tal-lum, David Spiteri.
Le, ifimni, jiena fl-ħar minħar student kont, ġifieri ma nistax ngħid li s-suġġett mhuwiex naqra titjus jitrabi għax fl-ħar minħar xjenza kollha hi daqsxejn antipatka, qed nista' nuża kelma. Il-problema hi li qed tgħin f'dinja fejn l-affarijiet qed jinbidlu, għandna ħafna impatti fuq l-annimali, hemm ħafna diżastri bħalissa naturali li jsiru fid-dinja kollha kif bħala ma ġara ċ-Ċina, bħala ma ġara l-Indonezja, sentenilu ġiri, hemm ħafna. U naħseb jiġi minna li bħala nies li jażilna tal-qasam biex nippruvaw nifhmu. X'inhu jiġri eżatt fid-dinja li qed ikun hawn taqshekk diżastri bħalissa. U x'issaw nagħmlu aħna bħala nies li forsi naħdmu fil-conservation biology, nistgħu nikkonservaw tal-annimali u nevitaw fl-aħħar mill-aħħar ta' diżastri li qed joqtlu n-nies bħalna. Dawn mhux l-annimal li qed imut, aħna qed immutu. Ġifieri x'inhu jiġri? U dik naħseb l-appell li nagħmel jien li jekk ikun aktar nies li jħobbu l-ambjent li jippruvaw jistudjaw tal-qasam jkunu jistgħu fl-aħħar mill-aħħar jifhmu jistgħu jgħinu. Għax hekk l-importanti tkun tagħti l-għajnuna inti tiegħek l-ambjent.
U b'dak il-messaġġ wasalna fit-tmiem ta' dan il-programm. Insalmilkom. Għadkom kemm smajtu l-programm Xjenza Madwarna bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Christopher Buġeja. Ħasem David Spiteri. Ringrazzjament speċjali lil Noel Vella u lil Dr. Adriana Vella.